Me täällä Ekorovasti Ilkka Sipiläisen kanssa pohdimme ekoteologiaa ja ympäristökysymysten haasteita. Ja Ilkka Sipiläinen, sinä olet paljon perehtynyt tähän kirkon rooliin tässä ympäristökysymyksen vastuunkannossa. Mikä paikka tällä ympäristötyöllä on kristinuskossa?
Pitkään ehkä oli jollain tavalla miellettiin, että se on niin kuin reuna-alueella, mutta kyllä minulla on tullut sellainen kuva, että entistä enemmän niin ympäristökysymykset on ihan uskon elämän ytimessä. Se näkyy ihan käytännössä, että vaikkapa arkkipiispa on puhunut niistä paljon ja avasi kirkolliskokouksen puhuen ilmastonmuutoksesta ja sanoi, että kansainvälisen ilmastopaneelin tutkijat on nykyajan profeettoja, jotka muistuttaa meitä tosiasioista, jotka liittyy elämäntapaan ja ihmiskunnan, luomakunnan kohtaloihin. Mutta kyllä se kuuluu sitten ihan myös niin kuin saarnoissa, se kuuluu puheissa. Ja voi ajatella, että jos maailma on erilainen vakioveikkaajan silmin, niin se on myös erilainen semmoisen kristityn silmin, joka niin kuin näkee tämän maailman luomakuntana ja Jumalan luomana. Ja jotenkin semmoisena näkee sen, että miten kaikki olemassa oleva lepää Jumalassa.
Se on hyvin sanottu, miten kaikki olemassa oleminen lepää Jumalassa. Miten seurakunnissa ja kristittyjen piireissä on sitten suhtauduttu näihin? Miten on reagoitu tähän ympäristöasian vahvaan nousuun?
Kyllä se on saanut hyvän vastaanoton, että kirkko kehitti vähän toistakymmentä vuotta sitten niin oman ympäristöjärjestelmän, kirkon ympäristödiplomin seurakuntia varten. Ja me haluttiin tehdä semmoinen väline, että jonka seurakunnat tuottaa käyttöön ja sen avulla laittaa sitten hyvään kuntoon ympäristöasiat seurakunnassa. Että kirkko on kuitenkin vähän erilainen, muilla ei ole hautausmaata, muita ei pidä rippikouluja, vaikkapa joku firma ei pidä, paperiteollisuus ei pidä rippikouluja, eivätkä ne myöskään pidä Jumalan palveluksia.
Miten seurakunnat ovat järjestäneet tämän ympäristöpolitiikan omalla alueella? Onko siitä jotain esimerkkejä tai kokemuksia?
Joo, noin satakunta seurakuntaa on tällä hetkellä 400 mukana niin tässä kirkon ympäristöjärjestelmässä, mutta vaikka siinä on vain neljäsosa, niin se on asukkaista paljon enemmän ja jäsenistä paljon enemmän kuin Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Rovaniemi, vaikkapa Maarianhamina, Mikkeli, Lahti, Heinola ja niin edelleen, niin ovat tämän ympäristödiplomin hankkineet, että siinä on aika kova työ sen tekemisessä. Siinä pitää käydä ihan kaikki seurakunnan toimet läpi.
Mitä kaikkea siihen kuuluu? Millä tavalla? Kerro joku esimerkki, että miten seurakunnassa voidaan tätä ympäristöystävällisyyttä vahvistaa?
Se on, toisaalta siinä tehdään ihan samoja asioita, että kirkkoherran virastossa ja kunnan talossa pitää laittaa ihan samat asiat niin kuntoon. Mutta sitten kirkolla on myös omia, paitsi noin äsken mainitsemani, niin tietenkin sitten kristillinen kasvatus, jossa on valtavan paljon mahdollisuuksia, että se, että Jumalan palveluksessa, päiväkerhoissa, partiot toimii lähellä.
Ja niin, rippikoulussa tietenkin.
Nyt on vihreitä ripareita on perustettu, joita on ollut jo muutama sata. Muun muassa Malmin seurakunnassa on kaikki rippikoulut on vihreitä ripareita tällä hetkellä.
Mitä se tarkoittaa? Kerro vähän tarkemmin.
Siinä on tiettyjä semmoisia ehtoja, mitä täytyy täyttää niin kuin ilmoittaa vain, että sitä ei millään tavalla auditoida, että noudatamme näitä, niin voi julistautua vihreäksi ripariksi.
Jaha, siis siinä on tarkat kriteerit kuitenkin.
Niin on tarkat kriteerit, kyllä.
Ja sinä olet ollut niitä laatimassa.
Mun kollegani, mä oon ollut mukana siinä yhteistyössä, mutta mun kollegani, joka vastaa rippikoulutyöstä, niin hän on ollut niitä tekemässä yhteistyössä WWF:n kanssa, Maailman luonnonsäätiön kanssa, Jarmo Kokkonen.
Kun sinulla on nyt tuommoinen palo tähän ympäristöelämän kohentamiseen ja sydän loimua, se varmasti kuulijatkin ovat sen havainneet, niin kerro nyt vähän, millä tavalla tavallinen seurakuntalainen voisi sitten päästä vahvemmin mukaan tähän ympäristöherätykseen?
Joo. Mun täytyy kylläkin sanoa ihan sen, että mä itse heräsin niin kuin ympäristökysymyksiin aika jännää kautta, että mä aloin lukea ekoteologiaa, eli tätä, että mitä kristinuskolla ja ympäristöllä on tekemistä keskenään. Se muutti mun näkemykset. Tuli tavallaan toinen niin kuin tämmöinen herätys, missä mä katselen maailmaa ja kristinuskoa eri tavalla. Tavallinen seurakuntalainen niin voi tuota paljonkin tehdä. Aika monet seurakuntalaiset on tulleet mukaan tekemään tätä ympäristödiplomia. Niiden näissä työryhmissä on mukana seurakuntien jäseniä, jotka on jollakin tavalla ympäristöasioista tuntevat. Ja se voi olla harrastuksen kautta, voi olla biologeja, voi olla vedentutkijoita ja niin edelleen. Että he on aika paljon olleet tässä mukana.
Sinä olet myöskin tunnettu rauhanaktivisti ja olet tehnyt rauhantyötä ja ollut kirkon rauhantyön sihteerinä. Millä tavalla rauhantyö ja ympäristötyö liittyvät toisiinsa?
Kyllä ne vahvasti liittyvät. Kirkot on puhuneet niin kuin rauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja ympäristöstä, luomakunnan eheydestä, niin kolmena sanaparina, että hyvä maailma edellyttää sitä, että täytyy vallita rauhan. Täytyy, ja rauha edellyttää oikeudenmukaisuutta, ja myös kun maapallo on meidän koti, niin täytyy ympäristökysymysten olla kunnossa. Ne on tavallaan tämmöinen kolmen muuttujan keskeinen, niin kuin yhteinen systeemi, jossa kaikki osaset on tärkeitä.
Sinun puheissasi toistuu usein kaksi sanaa, kohtuus ja riittävyys. Mitä haluaisit sisältää tähän kohtuuden termiin?
Se on toisaalta ihan jo antiikin hyveitä kohtuus, mutta hurjan vahvasti kuuluu kirkkojen äänessä. Kohtuus merkitsee sitä tavallaan, että asiat on kohdallaan, silleen niin kuin niiden tulee olla. Se merkitsee sitä, että ei ole kohtuuton, vaan pyrkii siihen, että on riittävästi, mutta ei liikaa. Se on tavallaan semmoinen tasapaino. Tila jossa niin kuin asiat on kohdallaan.
Tuo on kyllä hyvin sanottu. Minusta se on paras kuulemani kohtuuden määritelmä, että se on sitä, että asiat ovat kohdallaan.
No se tavallaan kuuluu tuossa sanassa, kun sitä maistelee.
Niin kyllä.
Eero Ojanen itse asiassa on filosofi, niin mä luulen, että mä oon hänen kohtuuskirjastaan on löytänyt kyllä.
Joo, se on hyvä, hyvä määritelmä. Milloin asiat ovat kohdallaan?
Ainakaan ne silloin ei ole kohdallaan, jos niin kuin meidän on semmoinen tila, että pitää koko ajan saada uutta, että sitä saa uuden vaikka härvelin tai tietoyhteiskuntaan liittyvän ihan uuden, niin sitten se ei kelpaakaan, vaan alkaa sitten jo kaivata seuraavaa, eikä nauti siitä, että tai vanha polkupyörä, niin siihen ei rakastu, vaan alkaa heti haluta uutta hiilikuitupolkupyörää, niin ei silloin asiat ole kohdallaan ja ei ole onnellinen.
Asiat eivät ole kohdallaan silloin, jos hamuaa aina vain uutta ja uutta, eikä ehdi nauttia siitä, mikä on.
Joo, kyllä se on ihan, että kun niin suurella osalla ihmisiä on kuitenkin niin paljon, että siitäkin mitä on, niin kannattaa nauttia.
Jos ajattelet omaa elämääsi, Ilkka, niin mikä nyt on kaikkein eniten kohdallaan sinulla?
No kyllä voi olla ihan tyytyväinen siihen, että on työ, mitä osaan tehdä ja josta on hyvin kiinnostunut, on hyvä puoliso ruustinna ja on ystäviä muuta perhettä on vielä saa nauttia siitä, että on omat vanhat vanhemmat, niin voi äidille kilauttaa ja isälle kilauttaa ja kysyä neuvoa, niin 56-vuotiaana niin onhan se kyllä aika hauska tila. On paljon kohdallaan.
On todella paljon onniteltavaa. Asut hyvin ja ihmissuhteet ovat kohdallaan ja elämä kukoistaa.
Kohdallaan ja kohdallaan, mutta niin. Ei ne nyt huonosti ole.
No, tuo toinen sana, riittävyys. Mitä siihen haluat sisällyttää?
Joo, se on musta hurjan niin kuin mukava ja haastava termi. Semmoinen kanadalainen David Holman on sitä tuonut kirkkojen ekumeenisessa liikkeessä esiin. Ja se tarkoittaa sitä, että jonkin pitäisi riittää, että meille, jolla on paljon. Ja se tarkoittaa niin kuin pohjoisessa asuvia ja myös sitten etelän sen pallonpuoliskon eliittiä, jolla on jo riittävästi. Mutta sitten meidänkin maasta löytyy ihmisiä, joilla on liian vähän. Ja sitten kun mennään eteläänpäin, siellä löytyy sitten jo miljardeja ihmisiä, niin heillä pitäisi olla enemmän, jotta heillä olisi riittävästi. Että joku olisi kyllin ja jokin olisi riittävästi, niin se on semmoinen aika hyvä määritelmä.
Mitä meillä on liikaa, Ilkka?
Kyllä meillä aika paljon asioita on myös liikaa. Sitä pitäisi miettiä, koska ylikulutuspäivähän tuli jo elokuussa, eli se on se, milloin me ollaan maailman resurssit käytetty, yhden maapallon resurssit käytetty, ja aletaan tavallaan käyttää niin kuin lainaksi tulevilta sukupolvilta ja muulta luomakunnalta niitä, niin kyllä se varmaan liittyy semmoiseen, mikä muun muassa aiheuttaa ilmastonmuutosta, eli fossiilisen energian liikakäyttöön.
Ilkka Sipiläinen, mistä on huutavin pula
maapallolla?
Elämässä yleensä.
Elämässä yleensä. Se on kova kysymys. Se varmaan vaihtelee ihmisten kohdalla, että mistä on huutavin pula. Että jollakin voi olla ihan siis jo elämän perustarpeista siitä, että ei rahat riitä. Voi olla, että elämänhallinta ei riitä, on yksinäisiä ihmisiä, jotka ihan elämän tilanteen pohjalta on ajautuneet yksinäisyyteen. Että ajattelee vaikka, että vanhaksi elävä ihminen, jolta kaikki ystävät on kuollut ja ei enää jaksa liikkua, niin on vaikka olisi kuin ollut paljon kaikkeinen huutava pula ihmisistä. Että se on ehkä aika paljon elämäntilanteesta riippuu. Jollakin saattaa olla huutava pula ajasta.
Niin. Ehkä voisiko sanoa, että me eniten janoamme rakkautta, yhteyttä toisiimme ja yhteyttä toiseen ihmiseen.
Kyllä se varmasti on se, että mitä ihmiset tarvitsee ja sitten on, jos sitä on, niin sitä on sitten asiat kohdalla.
Olen huomannut sen, että suurenkin puutteen keskellä ihmiset ovat onnellisia, jos he ovat löytäneet toisensa ja kosketuspintaa toisiin ihmisiin. No. Monien ihmisten äärimmäisissä hätätiloissa hankkimat kokemukset todistavat siitä, että ihminen kestää mitä vain, jos on hyvässä seurassa. Onko niin?
No kyllä varmaan on, mutta isäminen rukouksessa sanotaan, että teillä saata meitä koetukseen, kiusaukseen ja siksi en uskalla kehua, että kestäisin itse mitä vaan. Että sankareita on, mutta en tiedä olisiko minusta Nelson Mandela, ei olisi kyllä.
Me olemme puhuneet nyt kyllä Ilkka Sipiläinen aika monista asioista sieltä ja täältä, ilmastonmuutoksesta, eko-oikeudenmukaisuudesta, kohtuudesta, biodiversiteetistä. Kyllä kai kuuntelijat nyt muistatte, että biodiversiteetti on eliökunnan monimuotoisuutta, biologista monimuotoisuutta, luonnonkirjoa. Ja sitähän saisi olla enemmän myöskin elämässä, kirjavuutta, värikkyyttä, liikettä. Sitä voi oppia ainakin Ilkka Sipiläisiltä. Ja olemme puhuneet ekoteologiasta. Nyt meidän aikamme alkaa käydä loppumaan, mutta että kun olet Radio D:n suorassa lähetyksessä, Ilkka, niin mitä haluaisit nyt sanoa näille kymmenille tuhansille kuuntelijoille siunatuksi lopuksi?
Toivottavasti nauttikaa tätä harvinaisen upeista kohta tulevasta värikylläisyydestä luonnossa, että Suomen luonto, vaikka nyt joudutaan kesälle sanomaan hyvästi, enkä haluaisi sanoa sille, niin luojan luoma luonto tulee nyt pukeutuu kyllä semmoiseen loistoon aika monella paikalla, että nauttikaa siitä ja pitäkää siitä huolta luonnosta.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitän sinua, Ilkka, tästä, että olet meille antanut hyviä eväitä kohdata erilaisia vaikeitakin asioita ja pidetään silmät auki ja nautitaan elämästä, luonnosta ja toinen toisistamme.
Kiitos itsellesi.